นมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีทุกคน
顶礼顶礼各位法师各位同修大家好
เป็นไงบ้างวันนี้ได้ดูดีวีดีหลวงพ่อไปแล้ว
大家感觉怎么样今天大家看了有看龙坡巴莫尊者的 CD 之后感觉怎么样
ฟังรู้เรื่องไหม
大家能听得懂吗
ที่จริงธรรมะเพื่อการปฏิบัติง่าย
事实上真正用于修行的法是很简单的
เราไม่ต้องรู้อะไรเยอะ
我们并不需要知道很多的东西
แต่ละคนนะมีวิธีการภาวนาเนี่ยใช้วิธีการภาวนาไม่มากแล้วก็จะเข้าใจธรรมะทั้งมวล
对于每一个人所需要去实践的方法是不多的但是就是透过这些方法我们就可以知道所有的法
คือตัวผมเองตั้งแต่เด็กก็สนใจธรรมะ
老师本人从小时候就对法非常有兴趣
แต่ว่าการเรียนธรรมะในวัยเด็กหรือในช่วงที่ก่อนจะเจอหลวงพ่อปาโมทย์เนี่ยเป็นการเรียนธรรมะที่อาศัยคิดเอาบ้างจำเอาบ้าง
在从小时候对法有兴趣一直到见到龙婆巴木尊者之前一直对法的领悟都是透过自己的思维和推理
啊能使他们也
而且读过非常多的法方面的书籍
ที่ไหนมีคอร์สนะก็ไปเข้า
如果只要知道哪个地方有禅修就会想办法去参加他们的禅修
ก่อนที่จะมาเจอหลวงพ่อผมใช้เวลาประมาณ10กว่าปีฝึกกรรมฐานต่างๆเหมือนคนทั่วไป
在见到龙婆巴莫尊者之前的十几年就跟很一般的人一样就是训练了各种各样的禅修方法
旁ยุกก็เคยหัด
曾经训练过这个腹部升降
การขยับแบบหลวงพ่อเทียนก็เคยหัด
包括龙婆田的这个洞中禅也曾经去训练过
ทุกครั้งที่ไปเข้าคอร์สเนี่ยก็จะรู้สึกว่าใจมีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นพอจากคอร์สสักช่วงหนึ่งเราก็พบว่าเราไม่ได้เปลี่ยนไป
每一次在参加禅修的期间或者是刚刚禅修结束之后都会觉得也很有收获心情也非常的快乐感觉到很有收获但是一段时间过后就跟以前一样没有什么区别
ต่อมามีวันหนึ่งได้รับแจก CD เสียงอ่านธรรมะของหนังสือของหลวงพ่อปาโมท
后来有一次机会接触到龙婆巴莫尊者的这个 CD 法坛
ก็เป็นบุญนะที่ได้รับแจกมาพอเราเปิดฟังเนี่ยเราก็พบว่านี่แหละธรรมะที่เราต้องการ
真的是自己非常有福报听完这样的当初听完这个法坛之后心里面就非常的确定说就是这个就是法
那แต่นั้นผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อทุกวัน
从那以后老师每一天都会听龙婆巴莫尊者的法坛
ก็หลังจากฟังซีดีหลวงพ่อสัก3เดือนก็มีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อได้ไปเจอหลวงพ่อ
听了龙婆巴莫尊者的法坛三个月以后才有机会可以去真正的去拜见龙婆巴莫尊者本人
นับจากนั้นมาก็ไม่เคยไปเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์องค์อื่นแล้วก็ไม่เคยไปเข้าคอร์สที่ไหนอีกเลย
从那以后再也没有跟任何其他的老师学习再也没有去任何其他的地方去参加禅修
ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าครูบาอาจารย์องค์อื่นไม่ดี
这样说并不代表说是别的师父不好
แต่ว่าตั้งแต่ผมเองแสวงหาธรรมะมาเนี่ยผมเองก็ยังไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนที่สามารถเอาธรรมะ มาแจกแจงได้อย่างละเอียด
因为从老师接触佛法以来，从来还没有任何一个师父可以对于法讲的那么样的详细跟详尽。
หลวงพ่อจะสอนว่าเราต้องทำอะไรทำอย่างไรทำเพื่ออะไร
龙坡会教导我们我们要怎么做我们要如何去做做是为了什么为什么要这么做
龙坡没得สอนให้เราเริ่มต้นเราดูท้องเลยหรือว่าเริ่มต้นเราขยับเลย
龙坡从来没有一开始就教我们去观腹部从来没有一开始就教我们去做动作
ไม่ได้เริ่มต้นก็ให้พวกเราเดินเลย
没有一开始就教我们去进行
หลวงพ่อสอนภาพรวมของพระพุทธศาสนาให้เราฟังก่อน
หลวงพ่อ会先让我们了解到整个佛教的整个概貌
เสร็จแล้วก็สอนวิธีการปฏิบัติ
这个之后就会教导修行的方法
หลังจากสอนวิธีการปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติลูกศิษย์แต่ละคนจะแยกย้ายกันไปปฏิบัติ
一旦这个弟子们明白了修行的方法之后每一个弟子就可以分头开始自己去实践去修行
แต่ละคนจะมีวิธีการปฏิบัติเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน
每一个人都有属于自己与众不同的修行方法
บางคนมีจริตเหมาะกับการดูกายก็จะใช้วิธีการดูกาย
有些人他的整个根气他的特征是适合观身的他就会使用观身的方法
บางคนจริตนิสัยเหมาะกับการดูจิตก็จะใช้วิธีการดูจิต
而对那些适合观心的人就会去使用到观心的方法
คนที่มีสมาธิมากเหมาะกับการดูเวทนาก็ไปดูเวทนาได
้而对那些禅定功夫比较足的人他适合观受念处就会引导他去观感受
นอกจากนี้แต่ละคนก็ยังไม่เหมือนกันในเรื่องของสมาธิ
除此之外每一个人也是不同的包括这个修习禅定
คนที่สามารถทำสมาธิได้มากก็จะใช้วิธีการเดินปัญญาแบบสมาธินำปัญญา
而对那些这个禅定功夫会比较足的人他就可以这个以这个禅定来引领智慧
คนที่ทำสมาธิได้ไม่มากคือเหมือนกับคนในยุคปัจจุบันเหมือนพวกเราจำนวนมากในที่นี้เราก็จะใช้วิธีปัญญานำสมาธิ
而对那些禅定功夫不是很足的尤其是当今这个世界的人因为这个定力不是很多的人就会适合的是以智慧来引领禅定
คนที่ทำสมาธิได้มากมีความเชี่ยวชาญในการเข้าการออกแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการดูจิตถ้าเหล่านั้นก็เดินปัญญาในสมาธิ
而对那些禅定功夫非常的足而且他也是非常精通于观心就可以在禅定中去观心也就是禅定跟智慧同步进行
เพราะฉะนั้นที่วัดที่เมืองไทยเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ละคนจะภาวนาไม่เหมือนกัน
因此在泰国龙坡八摩尊者的弟子每一个人的修行方法都是不同的
ทุกคนที่มาเรียนจะเรียนหลักของการปฏิบัติ
每一个来学习的这个弟子都是来学习修行的核心原则
หลังจากที่เรียนหลักและเข้าใจวิธีการปฏิบัติพอสมควรก็จะต้องวิเคราะห์ตัวเองถึงจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของตัวเองว่าของเราเนี่ยแต่ละคนเหมาะกับการภาวนาแบบไหน
一旦经过非常系统的学习到修行的核心跟原则之后就可以就会自己来去度量一下自己究竟自己哪些是属于自己的优势而哪些是属于自己的这个薄弱环节究竟自己适合什么样的修行的方法什么样的方法是利于自己的
หลังจากที่แต่ละคนไปภาวนาเนี่ยก็จะเริ่มมีคำถามก็จะเริ่มมาถาม
这之后每一个人就会去实践去落实，这个通过实践落实之后，每一个人就会有带着自己在修行中的问题来跟这个龙婆巴摩尊者做小参做互动。
ในชีวิตผมนะผมก็ยังไม่เคยเจอครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีความรอบรู้แตกฉานในวิธีการปฏิบัติในทุกทาง
老师本人还从来没有碰到任何一个老师对于整个对整个修行非常的极度的非常的周全，就是各个方面的知识非常的圆满，而且对于整个修行各个方面各个方法和各个方面的这个途径是非常的娴熟的，这样的老师是没有怎么碰见的。
ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ดีจำนวนมากจะสอนในสิ่งที่ท่านทำมา
绝大部分好的老师他们都教他们曾经做过的。
แต่หลวงพ่อปาโมทย์ไม่ได้ทำอย่างนั้น
但是龙婆巴摩尊者不是这么做的。
ท่านทำอย่างหนึ่งจนเข้าใจเดินขึ้นไปถึงยอดเขาท่านพบว่าทางขึ้นเขามีจำนวนมาก
他是透过一条路然后抵达山顶，当他抵达山顶之后就会发现真正来到山顶的方法是非常非常多的。
เพราะฉะนั้นท่านจะสอนลูกศิษย์แต่ละคนนะไม่เหมือนกัน
因此他教每一个学生都是不同的。
ผมเองก็ภาวนาแบบหนึ่งแตกต่างจากลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์จำนวนมากที่เข้าใจธรรมะแล้ว
老师本人也这个跟其他的那些在龙婆巴摩尊者已经这个见法开悟的那些弟子，这个他老师所走的方法跟其他那个龙婆巴摩尊者所开悟的弟子所修行的方法是不同的。
ไม่มีใครเหมือนกันเลย
没有谁是跟别人是相同的。
เพราะฉะนั้นเราถึงไม่จัดคอร์สให้พวกเรานะนักภาวนาเนี่ยมานั่งด้วยกันเดินด้วยกันทำอะไรพร้อมๆกัน
因此我们才不会安排一个禅修一起打坐一起来进行一起来做什么我们从来不会这么安排一起做
เพราะอะไรเพราะว่าบางคนถนัดเดินก็ต้องเดินมาก
为什么因为如果有谁是比较习惯于进行的他就可以多多的进行
บางคนนั่งแล้วสติดีสมาธิดีเดินปัญญาได้ดีก็นั่ง
而对那些如果打坐以后这个觉性也很好这个定力也会比较好然后智慧也会会去开发智慧这样的话他就会比较适合的去打坐
บางคนสวดมนต์เรื่อยๆแล้วจิตมีสมาธิก็สวดมนต
์而有的人他如果去这个念经持咒之后心会比较有定力那他就可以适合去念经持咒
เพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยเวลาเราจัดคอร์สเราทำยังไงเราก็มาฟังหลวงพ่อเทพ
因此如果我们在泰国安排禅修班我们会怎么安排呢我们就会来一起会安排一起来听龙婆巴摩尊者这个法谈
所以เราก็จะมีครูบาอาจารย์องค์อื่นๆหรือลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่ออนุญาตให้สอนธรรมะได้แล้วมาสอนพวกเรา
然后这之外就是其他的就是龙婆巴摩尊者已经授权可以教导这个学生的那些老师他们都是已经见法开悟的老师然后来教导我们大家
หลังจากเรียนจบแต่ละคนมีหน้าที่ไปภาวนาตามแบบที่ตนเองถนัด
这个结束之后我们每一个人就会去这个分头去选择适合自己的这个方法去用功去实践
ผมใช้เวลา10กว่าปีนะก่อนที่จะเจอหลวงพ่อหลังจากที่เจอหลวงพ่อแล้วผมใช้เวลา7ปีในการที่จะเข้าใจบางอย่างเข้าใจธรรมะ
老师在这个见到龙婆巴木尊者之前，大概花了十几年的这个追寻和学习。见到龙婆巴木尊者以后，大概花了七年左右的时间，最后能够这个明白领悟，这个明白领悟到法。
ใครจะนึกว่าในยุคนี้มรรคผลนิพพานมีอยู่จริงปุถุชนสามารถจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพระอริยะได
้谁会想到在当今的世界当今这样的一个时代这个道果涅槃还真的存在而且这个可以让一个由凡夫变到圣者的法还真的存在
ธรรมะเพื่อการปฏิบัติถ้าทำถูกต้องนะพระเจ้าท่านตรัสว่าธรรมะของพระองค์เป็นธรรมะที่รัดสั้น
这个对于修行的法在佛陀曾经开示过佛陀的法一定是非常的直接而且是非常的这个花时间非常的短而且这个路途是非常的短的
ดังนั้นถ้าพวกเราใช้เวลาหลายๆสิบปีภาวนาแล้วพบว่าตัวเองไม่มีพัฒนาการเราจะต้องมาวิเคราะห์หรือมาพิจารณาว่าวิธีการปฏิบัติของเราถูกต้องหรือเปล่า
因此对于那些几十年的老修行人就需要去好好的去度量一下自己这个自己修行了几十年呢自己的修行没有很大的一个进步和一个起色是不是因为自己的修行的方法可能哪个地方出现了问题
จากประสบการณ์ที่ผมเรียนมาที่ผมเจอมาผมพบว่าคนจำนวนมากเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ครบ
以老师的经验和以老师的这些了解就会发现到绝大部分人学习佛陀的法并不这个并不完整也并不全面
พุทธเจ้าสอนว่าถ้าเราต้องการที่จะได้ธรรมะเนี่ยเราต้องเรียนบทเรียนสามบทคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขา
佛陀曾经有开示我们要想真正领会佛法我们一定要需要去学习三门学科那也就是这个三无漏学也就是戒学心学和慧学
เมื่อเราศึกษาสิ่งที่ต้องเรียนสามเรื่องนี้บริบูรณ์เมื่อนั้นเราจะได้ธรรมะเอง
一旦如果我们有全面完整的学习了这三门学科我们就会自动的去见法开悟
คนจำนวนมากเดินปัญญาโดยไม่ได้ศึกษาเรื่องจิต
大多数人他们在学习开发智慧但是他们并没有去学习有关于心的学科
ใช้จิตที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญปัญญาไปเดินปัญญา
用一颗不适合开发智慧的心在开发智慧
เมื่อใช้จิตที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญปัญญาไปเดินปัญญาการเดินปัญญาย่อมไม่ได้ผล
如果我们用的是一颗不适合开发智慧的这个心去开发智慧的话这样的开发智慧必然是不会得到什么结果的
คนจำนวนมากทำสมาธิเข้าใจว่าจะต้องทำสมาธิให้มากแล้วก็จะได้มรรคผล
也有很多人理解说一定要多多的修习禅定只有多多的修习禅定之后就自然会得到道与果
คนจำนวนมากเหล่านั้นไม่รู้ว่าสมาธิมีสองแบบ
他们这个里面的大多数人根本不知道禅定有两种
มีสมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อให้ใจมีกำลังเพื่อให้ใจมีความสุขอย่างหนึ่ง
有一种禅定是为了让心有宁静有快乐
มีสมาธิอย่างหนึ่งเป็นสมาธิที่ใช้สำหรับการเจริญวิปัสสนา
有另外一种禅定它是适合我们去修习毗婆舍那的这个禅定
คนบางคนทำสมาธิแล้วก็พยายามเจริญปัญญาแต่ไม่รักษาศีล
也有一些人他们在努力的去修习禅定开发智慧但是他们根本不持戒
คนเหล่านั้นไม่รู้ว่าศีลเป็นบาทฐานของสมาธิ
他们那些人根本不知道这个戒啊是禅定的基础
งั้นถ้าเราศึกษาธรรมะของพระเจ้าไม่ครบการภาวนาลำบากแน่
因此如果我们这个没有全面的去了解到佛陀的教导那么我们的修行就一定会非常的艰辛会非常的艰难
คนจำนวนมากตั้งใจเจริญวิปัสสนาแต่ไม่เข้าใจว่าวิปัสสนาคืออะไร
很多人那个非常用心的要去修习毗婆舍那但是根本不知道什么是毗婆舍那
เรียกตัวเองว่าเป็นนักวิปัสสนาแต่แท้จริงกำลังทำสมถะ
自以为自己是在修习纯正的毗婆舍那但是不知道自己根本修习的就是完完全全的奢摩他
คนเหล่านั้นก็ไม่มีวันเข้าใจธรรมะ
那些人是不可能有见法开悟的那一天的
เราจะพบว่ามีจุดผิดพลาดมากมายบนเส้นทางนี
้我们就会发现到在这整条路上面会让我们出差错的地方太多了
ทั้งหมดนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียน
所有的这一切都是我们需要学习的
เราต้องเรียนว่าศีลสิกขาคืออะไรจิตสิกขาคืออะไรปัญญาสิกขาคืออะไร
我们一定需要去学习了解到什么是戒学什么是心学什么是慧学
เราต้องเรียนว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไร
我们一定要去学习什么是毗婆舍那什么是奢摩他
เราต้องเรียนว่าสมาธิที่เหมาะกับการเจริญปัญญาเป็นแบบไหน
我们一定需要去学习说这个适合开发智慧的这个禅定是什么样子的状是什么样类型的
สมาธิที่ใช้เพื่อการพักผ่อนเพื่อให้ใจมีกำลังเป็นแบบไหน
为了让心可以休息的为了让心可以有力量的这样的禅定是什么样子的禅定
นอกจากนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองอีกว่าเราเป็นคนที่มีตัณหาจริตหรือทิฏฐิจริต
除此之外我们还需要去衡量我们自己我们自己究竟是属于欲贪型的还是属于这个思维念头型的
เราควรเดินปัญญาด้วยการดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิต
我们这个开始和我们开智慧的方法究竟是观身还是观受还是观心呢
ทั้งหมดนี้เป็นหัวข้อคร่าวๆที่เราทุกคนต้องเรียนและต้องเข้าใจก่อนที่จะไปภาวนา
所有的刚才这说的这些这个主题和这些题目就是我们每一个人在我们真正动手实践之前我们每一个人都需要去学习跟明白的
เรื่องอื่นเช่นนั่งยังไงเดินยังไงเป็นเรื่องปลีกย่อย
至于其他的一些东西比如说究竟应该怎么打坐应该怎么进行那个都是属于的一些具体的一些细节
เพราะอะไรเพราะว่าผู้ภาวนาคือจิต
为什么因为真正修行的人是心
เมื่อจิตถูกต้องนะการภาวนาก็ถูกต้อง
一旦我们的心对了我们的修行自然就对了
เดินก็ถูกยืนก็ถูกนั่งก็ถูกนอนก็ถูก
站也是对的坐也是对的走也是对的睡也是对的
ถ้าใจไม่ถูกทำอะไรก็ผิดหมด
但是如果我们的心如果不对的话做什么都是错的
อันนี้เป็นภาพรวมที่พวกเราต้องเรียน
这个是我们每一个人大家都需要去学习的整个的一个提纲
ในเวลา2วันเนี่ยผมมีเวลาคุยกับพวกเราครั้งละ2ชั่วโมง3ครั้ง
在我们这个接下来的两天的互动之中老师会跟大家有这个三次的互动每一次是两个小时
ที่จริงทั้งหมด6ชั่วโมงเนี่ยต้องมีการแปลด้วยเท่ากับว่าผมพูดประมาณ3ชั่วโมง
而且在6个小时互动的过程之中因为由于翻译的原因那老师实际上可以说的时间也就只剩下3个小时了
3ชั่วโมงก็เรียนจบแล้ว
นะ就是这3个小时也可以这个毕业了
เพราะอะไรเพราะว่าการภาวนาของแต่ละคนนะใช้นิดเดียว
为什么因为用于我们每一个人具体到我们每一个人修行的只需要一丁点
การเดินวิปัสสนาเนี่ยเราแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภท
修习毗婆舍那如果按这个人的细心特点可以分成两大类
ท่านที่มีปัญหาจริตคือรักสุขรักสบายรักสวยรักงามรักความสงบท่านให้ดูกายหรือเวทนา
对于那些这个欲贪型的也就是这些人他们非常喜欢漂亮喜欢宁静特别喜欢美的东西那对于他们适合的方法佛陀的开示是适合他们观的方法是观身跟观受
ท่านที่มีทิฏฐิจริตคือชอบคิดวิเคราะห์วิจัยวิจารท่านให้ดูจิตหรือดูธรรม
而对那些思维念头型的就是什么事情都会拿来去研究去这个去对比然后去思维那对于他们这一类人这个佛陀的开示是他们适合观心跟观法
คนที่มีปัญหาจริตแบ่งออกเป็น2ประเภทคือคนที่มีอินทรีย์แก่กล้ากับคนที่มีอินทรีย์อ่อน
而对于那些这个欲贪型的又可以分成两类第一类就是他们的根气是非常的利然后非常有智慧的和另外一个就是根气比较迟钝然后这个智慧是比较弱的人就可以分成这样的两类
คนที่มีอินทรีย์อ่อนท่านให้ดูกายคนที่มีอินทรีย์แก่กล้าให้ดูเวทนา
对那些根气比较钝的钝根型的人这个佛陀的开示就是他们适合的是观身而对那些根气比较利的人他们适合他们的方法是观感受
สำหรับทิฏฐิจริตก็แบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทเหมือนกัน
而对于念头型的思维型的人也同样可以分成两类
ทิฏฐิจริตที่มีอินทรีย์อ่อนท่านให้ดูจิตทิฏฐิจริตที่มีอินทรีย์แก่กล้าท่านให้ดูธรรม
对于那些思维型的然后根气比较钝的人那个佛陀的开示是他们适合的是观心而对于那些这个根气比较利然后智慧比较多的人他们适合的方法是观法
พอเราฟังถึงตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองว่าเราเป็นบุคคลที่มีทิฏฐิแบบไหน
我们一旦这么听到了之后我们就要去懂得自己去度量一下究竟我们是属于什么类的人
所以你们呢有没有动力可能的
至于说这种根气这个我们还暂时不用去度量也行
嘿统统没管哇老板破米是on
先谦虚一点把自己暂时定位为这个根气比较钝的人
เพราะว่าเมื่อเราเริ่มต้นจากการดูกายนะพอภาวนาไปสักช่วงหนึ่งพอมีอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันจะย้อนกลับไปดูเวทนาได้ด้วย
因为如果我们这个观身的话随着我们的这种这个根气这个智慧越来越多它会自然的同时会来观感受
เมื่อเราเริ่มต้นดูจิตเนี่ยพออินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นเราก็เริ่มเห็นกระบวนการของการทำงานของสภาวะธรรมต่างๆเมื่อนั้นเราก็เริ่มดูธรรม
如果我们是以观心开始的，这个一旦我们随着我们的根气越来越腻，随着我们的智慧越来越多，它自动的会去照见到明法跟色法的整个运作的流程，就会自动的去见到法。
เพราะฉะนั้นเราก็สิ่งที่เป็นตัวที่เหมาะกับผู้มีสีแก่กล้าออกไปก่อนสองตัว
因此我们就现在就可以先排除那两个是和这个根气非常腻的那两个方法，我们先可以把它排除掉。
留在ดูกายกับดูจิต，
那剩下来的就只是观身和观心。
ทีนี้มีเงื่อนไขอีก ถ้าเราจะดูกายได้ดีนะเราต้องมีสมาธิพอสมควร
而且这个观身还会有一个条件如果观身的话一定要有这个一定的这个禅定功夫
คนที่มีสมาธิไม่ดีเนี่ยจะดูกายได้ยากหน่อย
而对那些完全没有禅定功夫的人观身是有一定的难度的
เพราะฉะนั้นนะคนจำนวนมากในห้องเนี้ยมากกว่าครึ่งเหมาะกับการดูจิต
因此我们在这个教室里面这个超过半数以上的人适合的是观心
เพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ในโลกนะที่มีเครื่องเร้าใจจำนวนมากให้จิตไม่มีสมาธิ
为什么因为我们现在活在的这个社会和这个是各种各样的这些资讯和各种各样的媒体去不停的去引诱让我们的心没有禅定
ปั๊บเดียวโทรศัพท์ก็เข้ามาเดี๋ยวก็ไลน์มาเดี๋ยว SMS มามีการติดต่อสื่อสารตลอดเวลา
一会儿就电话进来了一会儿就是这个微信什么 QQ 各种各样的什么电子邮件就不停的就会这个冲进来
จิตฟุ้งซ่านซัดสายตลอดเวลา
我们的心始终处在动荡不安之中
งั้นในยุคนี้นะยุคปัจจุบันเนี้ยคนจำนวนมากเหมาะกับการดูจิต
因此在当今的这个社会绝大部分的人适合的是观心
การดูจิตไม่ต้องใช้สมาธิมาก
观心不需要用到很多的这种禅定
ใช้สมาธิที่สั้นๆที่เกิดขึ้นแค่หนึ่งขณะจิตเท่านั้น
只需要用到那个非常短的禅定只是那么一刹那的那个禅定
สมาธิหนึ่งขณะจิตเนี่ยเป็นสมาธิที่เราดูถูกไม่ได้
就是那么一刹那的禅定，那个是我们不可以轻视的禅定。
เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เกิดมรรคเกิดผลใช้หนึ่งขณะจิตเท่านั้น
为什么？因为在道与果升起的那个时候，用的就是只是心那么一刹那的禅定。
那เราต้องให้ความสำคัญกับสมาธิแบบนี
้因此我们需要这个重视这类禅定
ทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูจิตเนี่ยเราต้องมีจิตที่เหมาะสมกับการดูจิต
在我们观心之前我们一定要这个让我们的心是适合这个观心的这样的一个状况
ที่จริงจะว่าไปก็เราเรียกว่าจิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญา
或者是我们应该这么去说说是这个一定要是适合开发智慧的心
เมื่อได้จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาแล้วนะเราจะไปดูกายดูจิตดูเวทนาหรือดูธรรมก็ได้ทั้งนั้น
一旦如果我们能够得到适合开发智慧的心，无论是观身、观受、观心，还是观法，都是可行的。
你ก่อนที่เราจะเริ่มดูจิตเราก่อนที่เราจะเดินปัญญาเนี่ยเราต้องเข้าใจอันหนึ่งก่อนว่าสมาธิมีสองแบบ
因此在我们这个开发智慧之前，我们一定要清楚禅定有两种。
สมาธิแบบที่หนึ่งคือสมาธิที่คนทั่วโลกคนทุกศาสนาทำกัน。
第一种禅定是这个世间每一个人每一个宗教都在训练的。
คือสมาธิที่นักบวชก่อนสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้ทำกัน。
而且是佛陀悟道之前的那些修道的隐士们他们训练的。
เป็นสมาธิที่มีอยู่คู่โลก。
这个禅定是跟这个世界是一起是共存的。
คือสมาธิที่มีจิตกับอารมณ์เนี่ยแนบเป็นเนื้อเดียวกัน。
也就是这种禅定是这个心跟所缘是联合在一起的。
สมาธิแบบนี้นะจะมีผลทำให้ใจมีกำลังมีความสงบ。
这样的禅定会让心有力量，会让心宁静。
เช่นขณะดูลมหายใจจิตแนบกับลมหายใจ。
比如光呼吸的时候，心跟呼吸在一起。
ขณะบริกรรมใจแนบกับคำบริกรรม。
或者是我们念经持咒的时候，心跟这个念经跟持咒联合在一起。
ขณะขยับเคลื่อนไหวมือใจแนบอยู่กับมือ。
或者是做手部动作的时候，我们的心跟手在一起。
ขณะเดินจงกรมใจแนบอยู่กับเท้าหรืออยู่กับร่างกาย
或者是当我们在进行的时候心跟脚在一起或者是心跟整个的身体在一起
เมื่อจิตกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกันผลของมันคืออะไรผลของมันคือความสงบ
因此一旦我们的心跟所缘在一起它的结果是什么它的结果就是宁静
เราลองคิดดูว่าถ้าผลคือความสงบเนี่ยเราจะได้ธรรมะไหม
我们可以试着想一想我们的这个结果是宁静我们会见法开悟吗
บุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
那些真正抵达纯净无染是依靠的是智慧
ไม่ได้ถึงความสุขด้วยความสงบ
而不是以这种宁静这种快乐而抵达的那种纯净无染
เราไม่ได้มรรคได้ผลนะเพราะใจเราสงบ
我们这个得到道与果不会是因为我们的心宁静
เราได้มรรคได้ผลนะเมื่อเราเดินปัญญามากพอเห็นความจริงของรูปนามกายใจ
我们之所以能够这个体证道与果是因为我们这个正确的开发智慧这个非常多多的召见到生根心明色的实相
เมื่อเห็นรูปนามกายใจแสดงไตรลักษณ
์一旦看见了明色呈现三法印
ถ้าเราทำกรรมฐานโดยใช้ใจนะที่แนบอยู่กับอารมณ์เนี่ยกรรมฐานแบบนี้เห็นไตรลักษณ์ไม่ได
้我们如果修行是用的心跟所缘在一起的这样的修行的方法心是无法照见到明色身心的三法印的
มีสมาธิอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น
还有另外一种禅定仅仅存在于佛教
เป็นสมาธิที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อพระพุทธศาสนาหมดไปสมาธินี้ก็จะหมดไปจากโลก
这种禅定在升起的所存在的时间是非常的短的一旦佛教消失了这样的禅定就会从这个世间彻底的消声灭迹
สมาธิแบบนี้นะบุญบารมีไม่มากพอค้นพบไม่ได้
这样的禅定如果我们的佛福报如果我们的波罗蜜不够的话我们是不可能遭遇的
เป็นสมาธิที่ มีจิตเป็นหนึ่งแยกต่างหากจากอารมณ
์这个禅定是心是从这个所缘里面分离出来的变成了一
มีจิตหนึ่งมีอารมณ์จำนวนมากเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
心是一个而有很各种各样的所缘就是不停的在变化之中
เวลาฟังแบบนี้นะแล้วเราคิดเอาว่าสมาธิแบบนี้เป็นยังไงคิดยังไงก็คิดไม่ออก
当我们听到了这样的禅定如果我们没有真的去实践的话我们无论如何去想我们都想不出这样的禅定
มีจิตดวงหนึ่งมีอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่ามีสมาธิสมาธิแบบไหนพวกเราคงนึกไม่ออกถ้าเราไม่ได้ฝึก
心是一颗然后所缘是非常的多来来回回的变化这样的禅定如果我们没有训练的话我们什么也想象不出来这样的禅定这样是禅定吗这样的禅定是什么样的面孔我们是想不出来的
สมาธิแบบนี้แหละเป็นสมาธิที่ใช้สำหรับการเดินปัญญา
但是就是这样的禅定是用于开发智慧的禅定
ตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชไปเรียนในช่วงต้นเนี่ยไปเรียนกรรมฐานกับฤาษีทำอรูปฌานไปเรียนกับฤาษีองค์หนึ่งทำฌานที่เจ็ดไปเรียนกับฤาษีองค์หนึ่งได้ฌานที่แปด
在悉达多太子然后处理皇宫开始出家修行的时候最开始的阶段就是曾经去跟过那些修道的隐士们曾经修习这个第七这个无色界定里面的第七定和第八定
ที่จริงฌานระดับ7ระดับ8เนี่ยถือว่าเป็นสมาธิที่ละเอียดมากปราณีตมาก
事实上这个无色界定里面的第七定和第八定是这个非常的这个微细也非常的细腻的禅定
แต่เจ้าชายสิทธัตถะท่านพบว่านี่ไม่ใช่ทาง
但是悉达多太子会发现说这个并不是真正的出路
เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่จิตทรงฌานอยู่จิตมีความสงบจิตมีความสุขแต่เมื่อเคลื่อนออกจากฌานหรือสมาธิที่ทำไว้เมื่อกำลังของสมาธินี้ตกไปจิตก็มีความทุกข์เหมือนเดิม
为什么因为虽然能够进入到这些禅定的时候在禅定的过程之中或者是定义还存在的时候心是宁静的心是快乐的心是这个非常的愉悦的但是一旦这个从禅定中里面退出来或者是禅定的定义退失之后又会这个心又会依然跟以前一样再一次受苦
那สมาธิอันนี้แหละคือสมาธิที่จิตกับอารมณ์แนบกัน
其实这样的禅定就是这个心跟这个禅修的这个所缘是联合在一起的
ในที่สุดเจ้าชายสิทธัตถะก็ตัดสินใจออกแสวงหาทางของตนเอง
这之后这个悉达多太子决定这个靠自己去寻找这条真正的出路
ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่6ปี
他修习各种各样的苦行有整整的六年
ท่านพบว่าไม่ใช่ทาง
最后依然发现那个也不是路
งั้นสมาธิที่แนบแน่นก็ไม่ใช่ทางการบังคับตัวเองดัดแปลงตัวเองกดข่มก็ไม่ใช่ทาง
因此这个心跟禅修的所缘对象在一起那个不是路去打压自己改造自己的身改造自己的心那个也不是路
ในวันที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านนึกถึงสมาธิที่ท่านเคยฝึกด้วยตัวเองตอนเด็กๆ
在悟道成佛的那一天佛陀想起自己在小时候靠自己修习的一种禅定
เป็นสมาธิที่ใจกับอารมณ์แยกกัน
那是一种心跟所缘是分离的禅定
ใจทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้ดู
心只是执行一个职责成为观者成为知者
สมาธิแบบนี้นะฝึกง่ายมาก
这样的禅定训起来训练起来是非常的简单容易的
แต่ง่ายนะเพราะอาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและท่านนำมาสอน
它之所以简单是因为我们要依赖于累积足够长的波罗蜜的佛陀他发现了而且他来教导我们大家
วิธีฝึกให้เราทำกรรมฐานอย่างหนึ่ง
训练的方法就是来让我们修习任何一种禅修方法比如
เช่นเราบริกรรม
念诵
หรือดูลมหายใจ
或者是观呼吸
สวดมนต
์ 或者是念经
บริกรรมด้วยใจที่สบาย
以轻松自在的心去念诵
บริกรรมไม่ใช่เพื่อให้จิตไม่ใช่บังคับให้ใจกับคำบริกรรมแนบกัน
念诵并不是为了去强迫自己的心跟我们念诵的词是联合在一起的
บริกรรมเพื่อรู้ทันใจ
念诵是为了及时的知道心
ผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพ
比如老师会举一个例子为了让我们能够更加的详细的了解
สมมุตินี่คืออารมณ์กรรมฐานที่เราจะใช้
假设这是我们要用到的这个禅修方法
ขวดเนี่ยเหมือนบทสวดมนต
์这个瓶子就好比是我们要念诵的这个经文
ขวดนี่เหมือนลมหายใจ
这个瓶子就好比是我们的呼吸
ขวดเนี่ยเหมือนการเคลื่อนไหวของร่างกาย
这个瓶子就好比是我们这个移动的身体
เวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเจตนาให้ใจนะกับบทสวดมนต์แนบเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อนั้นนะเรากำลังฝึกสมถกรรมฐานที่จิตกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกัน
无论何时如果我们这个有意识的要让这个心跟这个要让这个心跟我们的这个所缘这个联合在一起那个时候就是我们这个有意识的在训练的是奢摩他的修行
就变成สมาธิแบบที่หนึ่ง
那个也就是属于第一种禅定
เป็นสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแนบเป็นเนื้อเดียวกัน
也就是所缘是一个心是一个但是心跟所缘联合在一起
สมาธิแบบที่สองเนี่ยนี่คือบทสวดมนต
์第二种禅定这个同样是我们念诵的内容
เป็นลมหายใจเป็นการเคลื่อนไหว
是观呼吸或者是我们移动的身体
เราเอาใจนะมาคอเคลียอยู่กับกรรมฐานแบบนี้ไม่ได้เจตนาให้มันแน่นแค่รู้สึกอยู่สบายสบาย
我们这个并没有让自己的心跟这个所缘联合在一起只是轻松自在的这个来观察这个所缘
เราท่องพุทโธหรือสวดมนต์ไปนี่คือใจนี่คือบทสวดมนต์ใจนะจะคอเคลียร์อยู่ใจจะสบายผ่อนคลาย
我们无论是这个念诵佛号或者是这个持经的时候我们的心是这个是跟这个跟这个所缘是很轻松很自在的是在一起的
สักช่วงหนึ่งเนี่ยจิตซึ่งมีธรรมชาติคิดตลอดเวลามันจะแอบไปคิดเรื่องอื่น
因为我们心的自然特性就会不停的去想别的东西的所以它很快就会偷偷的去想别的事情
เราคอยรู้ทันเวลาใจมันลืมกรรมฐานอันนี้ไป
我们只需要及时的去知道我们的心忘了我们这个禅修的所缘
พอเข้าใจไหมหลักการไม่เหมือนกัน
大家大概能明白吗这个重点跟核心是不同的
ใช้กรรมฐานอันเดียวกันเลยใช้ขวดนี่เหมือนกันแต่ว่าท่าทีของใจเราต่อขวดนี้ไม่เหมือนกัน
修行的方法是一样的同样都是这个瓶子但是我们的心对待这个瓶子对待这个所缘这个原则是不同的
สมาธิแบบที่หนึ่งเนี่ยมีเจตนาที่ให้ใจนะแนบ
第一种禅定是我们刻意的让心跟这个所缘联合在一起的
สมาธิแบบที่สองเนี่ยขวดเนี่ย
ป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องสังเกตให้รู้ทันจิตที่ไหลไป
而第二种禅定这个瓶子我们的禅修方法只是我们的一个参照物来观察到我们的心跑掉了
เราภาวนาเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้มันเคลื่อนไม่ให้มันคิดภาวนาเพื่อให้รู้ทันเวลามันคิด
我们修行并不是为了让自己的心不去想并不是为了让自己的心跟所缘联合在一起而是这个为了及时的去知道心跑去想的
นั้นหลักการไม่เหมือนกัน
因此这个核心跟重点是不同的
那พวกเราลองดูทดลองทดลอง
那我们大家可以试一试试一下
ทำใจให้สบายมีความสุขเราไม่ได้เป็นนักภาวนาที่จะภาวนาด้วยความเคร่งเครียด
一定要让自己非常的轻松跟自在我们并不是那个让自己心情非常郁闷非常苦的所谓的修行人先笑先笑先笑一笑
缓开缓开
让自己放松
กรรมฐานนะเราทำเพื่อความพ้นทุกข
์修行啊是为了让我们离苦
ไม่ใช่เริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มทำ
而不是一开始动手修行的时候就让自己苦
บังคับตัวเองเมื่อไหร่ก็ทุกข์ละ
什么时候有在这个打压自己什么时候就已经苦了
สังเกตไหมตอนนี้ใจเราสบายผ่อนคลายขึ้น
观察到了吗我们现在的心就会轻松一些自在一些舒服一些
ใช้ใจสบายแบบนี
้就是用这样轻松自在的心
ไม่บังคับใจ
别去打压自己的心
เมื่อใดก็ตามที่เราบังคับใจนะเรากำลังทำเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่บังคับตัวเองทำบำเพ็ญทุกขกิริยาอยู่หกปี
无论何时只要我们有在打压自己的心我们就在重蹈这个悉达多太子在六年的苦行的这些动作
เวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยบำเพ็ญทุกขกิริยาเนี่ยบังคับอะไรไม่ใช่บังคับกายอย่างเดียวหรอกใช่ไหมจะบังคับกายเนี่ยต้องบังคับใจก่อน
在佛陀的整个六年的这个苦修之中他不仅仅只是一味的在打压和控制自己的身因为一旦要想打压和控制自己的身之前一定要先去打压和控制自己的心
เพราะฉะนั้นจำไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่บังคับตัวเองเมื่อนั้นกำลังทำเหมือนที่เจ้าชายสิทธัตถะทำก่อนที่จะบรรลุมรรคผล6ปี
因此如果我们任何时候有在控制跟打压我们自己的心我们就在重蹈这个佛陀在悟道成佛之前的悉达多太子六年的苦修的那条这个错误的路
ผลของการบังคับคืออะไรจิตจะหนัก
这个控制打压心的结果是什么样的一个结局呢也就是我们的心会感觉到沉重
จิตจะแน่น
ๆ心就会比较紧
ไม่สบาย
不舒服
เรามาฝึกเล่นๆนะเราอย่าคิดว่าเราเป็นนักภาวนานะอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะเป็นนักภาวนา
因此我们可以这个轻松自在的来玩别这个急于要做所谓的修行人
เราคิดว่าเรามาเรียนเนี่ยเรามาเรียนวิชาหนึ่ง
我们只是这么想说我们是来学习这个一门功课的
เราเป็นนักเรียน
我们是一个学生
เนี่ยใจอย่างเนี้ยถึงจะเป็นใจที่เหมาะกับการฝึกกรรมฐาน
就是这样的心才是适合修行的
สบายกว่าการบังคับตัวเอง
比那个打压控制自己的更加的轻松自在舒服一些
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ
为什么知道吗因为快乐是禅定升起的直接原因
เมื่อใจมีความสุขใจถึงจะมีสมาธิ
当我们的心有快乐心才会有禅定
้าวพวกเรามาเล่นกันเรามาทดลองดูลองเอาใจลองนึกถึงผมตัวเอง
因此我们来一起玩一起来这个做个游戏我们可以先想到我们自己的头发
นึกถึง
只是想
สังเกตไหมตอนนี้จิตไปอยู่ที่ผม
观察到了吗我们的心跑到了头发上
ความรับรู้เนี่ยไปอยู่ที่ผม
我们这个觉知到了头发
ทดลองใหม
่好再来试一下
นึกถึงหัวแม่เท้าของเราข้างขวา
想到我们自己右边的大拇指大脚趾
สังเกตไหมความรับรู้บางอย่างนั้นมันไปอยู่ที่นั่น
观察到了吗我们某一部分的觉知就跑到了那个地方
เอาใหม่
再重新来一下
ยิ้มก่อน
先笑
ทำใจให้สบาย
一定要让自己的心非常的舒服
นึกถึงหูข้างขวา
想到自己这个右边的耳朵
มันไม่ต้องเจตนาส่งไปนะแค่นึกถึง
不用刻意的把心往那个地方送只是需要去想到耳朵
แค่นึกถึงมันก็ไปแล้วอ่ะ
只需要一想然后他就去了
สังเกตไหมมันเคลื่อนได
้观察到了吗它可以跑动
นี่คือการเคลื่อนของใจ
这个就是属于心的移动
นี่ของจริง
这个是实相
ใจเราเคลื่อนอย่างนี้ตลอดเวลา
我们的心就是一直是在这样的跑动之中的
ตั้งแต่เด็กจนโตก็เคลื่อนแบบนี้แต่ไม่เห็น
从小到大都是这样只是我们没有看见
บางทีใจก็ไหลไปอยู่ที่ตาบางทีใจก็ไหลไปอยู่ที่มือบางทีใจก็ไหลไปอยู่ที่ภาพ
有时候我们的心会跑到眼睛，有时候我们的心会跑到手，有时候我们的心会跑到我们看到的那个图片上面去。
มันต้องบังคับตัวเองไหมถึงจะเห็นนะ
那个一定要去打压自己才会看得见吗？
ไม่ต้องมันแค่รู้สึกถึงด้วยใจที่สบาย
根本不需要，我们只需要轻松自在的想到。
ดูดอกไม้ดอกไม้นี้วันนี้สวยมาก
大家可以看这里面的花今天的花非常的漂亮
มีหลายสี
有好几种颜色
ดูแล้วนะใจสดชื่น
看到了之后心会非常的这个愉悦
เห็นไหมใจของคนจำนวนมากไหลมาที่นี
่看到了吗我们大部分人的心跑到这里来了
ขณะที่ใจไหลมาที่นี่นะลืมตัวเอง
当我们的心跑到这里来的时候我们就会忘了我们自己
ขณะลืมตัวเองนี่แหละเรียกว่าหลงไป
在我们忘了我们自己的那个时候就称之为我们迷失了
นั่งอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู
่我们坐着但是我们并没有感觉到我们自己坐着
เพราะอะไรเพราะความรับรู้มาอยู่ที่นี
่为什么因为我们的觉知跑到这个地方来了
นี่แหละคือใจมันเคลื่อนไป
就是这个心跑掉了
ง่ายไหม
简单吗
ถ้ายากกว่านี้นะไม่ใช
่如果谁比这个更难那个就不对了
เช่นถ้าเราทำกรรมฐานเราขยับเราเจตนาส่งใจไปอยู่ที่มือแล้วก็ให้ใจแนบกับมือนะแล้วก็ขยับไปเรื่อยใจนะอยู่ที่นี่ตลอดส่งใจมาอยู่ที่การขยับตลอดผิดแล้ว
因此比如有谁在做手部动作的时候把心送到这个手上让心跟手一直在一起那个已经错了
ผลของมันคืออะไรใจแน่น
ๆ那样的结局是什么我们的胸口就会紧
ใจไม่สบาย
心会不舒服
ใจไม่สบายใจแน่นๆมาครับตัวเองก็ทำอย่างที่เจ้าชายสิทธัตถะทำ6ปี
心不舒服心胸口是紧的是闷的那我们就是在重蹈悉达多太子六年的苦修
ใครยังไม่เห็นใจที่เคลื่อนบ้าง
有没有谁还没有看到自己的心的跑动的？
ใครยังไม่เห็นว่าใจไหลมาที่นี่ได้ไหลมาที่นี่ได้ไหลไปที่นี่ได้ไหลมาที่นี่ได
้谁还没有看到心可以跑到这里来可以跑到这里可以跑到这里可以跑到这里还有谁没有看到的ไม่ชัดครับมัวครับ
ตอนนี้ใจไหลลงไปข้างล่าง
当下你的心往下面跑了
ก็เนี่ยแหละเห็นก็เนี่ยแหละคืออาการที่ใจไหล
就是这个这就是心的跑动คือเขาบอกว่าเมื่ออาจารย์เตือนเขาจึงรู้ไม่เตือนเขาไม่รู้ครับ
เตือนแล้วรู้ก็ดีแล้ว
提醒你你能知道那个就已经很好了
นั้นเราสังเกตว่าอะไรขณะที่เราเห็นใจเคลื่อนเนี่ยลักษณะของใจเราเป็นแบบไหน
因此当我们看到我们的心跑动的时候我们的心会是什么样的状况
สบาย
是很自在的
ใจเหมือนกับเปิดกว้าง
好像这个我们的心门打开了
ไม่เครียด
不会焦虑不会苦
ไม่แข็ง
不会这个非常的硬
ไม่ซึม
不会昏昏迷迷的
ไม่ทื่อ
不会这个非常的这个紧密
ใจเป็นยังไงใจโล่งๆสบายเบา
心会是什么样子的状况？心会非常的轻松，会非常的舒服。
在เคลื่อนไหวได
้，心是可以跑动的。
在พร้อมจะทำงาน，
心是随时准备好可以工作的。
在ไม่ขี้เกียจ，
心不会懒惰。
นั้นสิ่งที่จะสอนคืออะไร？จิตที่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยคือจิตที่มีลักษณะไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อไม่หนัก
因此那要给大家分享的是什么分享的就是一颗真正适合开发智慧的心一定是不沉重的不会昏昏沉沉的不会是非常的紧绷的
อย่างนี้ท่านเรียกว่าจิตนี้เป็นกุศล
这样的心这个佛陀称之为这个是属于善心
จิตที่ไม่คู่ควรกับการเจริญปัญญาเนี่ยจิตจะหนักแน่นแข็งซึมคือ
而对于那些不适合开发智慧的心是沉重的是紧绷的是昏昏沉沉的是郁闷的
นั้นใจไม่เหมือนกันใจอันหนึ่งนะใจที่เราเห็นจิตเคลื่อนไหวได้เนี่ยใจจะโล่งเบา
ทําสนวน他们是不同的我们看到我们的心可以跑动的那颗心是非常的柔软的是轻松自在的
แยกออกไหม
能够区分吗
ยากเปล่า
难吗เขาแยกไม่ออกคือเขาไม่รู้ว่าเขาถูกหรือเปล่าครับดูอยู่แต่ไม่รู้ถูกหรือเปล่าครับ
เดี๋ยวค่อยตอบ
等一下再回答你
นั่งตรงนี้เดี๋ยวต้องตอบใช่ไหม
是不是坐在这里的人必须回答的
ใช่ไหม
是不是
นั่งตรงนี้เดี๋ยวต้องพรุ่งนี้ต้องตอบคำถามป่ะ
因为有六个人回答问题的啊写的纸条啊
โอ้ก็ทำว่าเขียน
ฮะเขียนคำถามมาแล้ว
เขียนคำถาม
แม่ใจตอนนี้สบายกว่าเมื่อกี
้当下你的心就比刚才要舒服一些
งั้นเมื่อกี้ที่เจตนาดูเนี่ยผิด
因此如果我们刻意的去观的话那是错的
ตอนนี้เริ่มแน่นขึ้น
现在又开始紧起来了
รู้สึกไหม
感觉到了吗
เนี่ยแค่นี้เอง
就这个而已ตื่นเต้นครับ
ฮะ
ตื่นเต้นครับ
ตื่นเต้นก็เรื่องนึง
紧张是另外一回事
บังคับก็เรื่องหนึ่ง
打压又是另外一回事儿
เพราะว่าตอนนี้ล่าจากเขาไม่ได้บังคับ
ก็ดีขึ้น
就好一些
เวลาเราเรียนนะเราจะค่อยๆเรียนไปอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้ตัวเอง
我们在学的时候学习的时候我们就是这样慢慢的去学习了解我们自己
เรียนรู้อะไรเรียนรู้ใจนี่แหละ
学习什么 学习我们自己的心。
บางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าใจเราหนัก
有时候我们会发现我们的心比较沉重。
บางครั้งเราจะพบว่าใจเราสบาย
有时候我们会发现到我们的心比较轻松舒服。
บางครั้งเราจะพบว่าใจมีความสุข
有时候我们会发现我们的心有快乐。
บางครั้งเราก็เห็นว่าใจมีความทุกข
์有时候我们也会发现到我们的心很苦。
บางครั้งเราพบว่าเราอิจฉา
有时候我们会感觉到我们非常的妒忌。
บางครั้งเราพบว่าเราน้อยใจ
有时候我们会觉得非常的这种自卑。
เราจะเห็นใจเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ我们就会不停的去看到我们的心始终在变化之中
ปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องบังคับ
就是让他们自己的去变化我们并不去打压跟改造
เชื่อไหมว่าทำแค่นี้วันหนึ่งนะก็บรรลุมรรคผลได
้相信吗就只是这么做有一天我们就可以起证道与果
มันง่ายขนาดนี้แหละ
它就是如此的简单
ในสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งเป็นพระมหาเถระซึ่งมีความรู้มาก
在佛陀的时代有一位善坐的这个比丘，他非常的这个他了解和懂得的东西非常非常的多。
如通章คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาก
可以非常轻易的背诵出非常多佛陀的这个原始的教导。
พุทธเจ้าเรียกพระองค์นั้นว่าคือท่านมีชื่อของท่านนะแต่ว่าในคัมภีร์เนี่ยไม่ได้บันทึกไว้ว่าชื่ออะไร
本来这个善坐的师父比丘师父他是有他自己的名字的但是在佛经里并没有记载说他的原名叫什么
แต่ว่าพุทธเจ้าเรียกท่านว่าพระโพธิละแปลว่าใบลานเปล่า
但是佛陀在佛经里面有记载佛陀给他取了个名字叫做这个就是这个白白的那个经书
คือเป็นคัมภีร์ที่ไม่มีตัวหนังสือ
也就是这个经文里面是没有文字的这个经书
คืออะไรคือทรงจำธรรมะได้เยอะมากเลยแต่จิตไม่มีธรรมะ
那是什么意思？也就是他这个记得这个佛陀的教导非常非常多的教导，但是心并没有法。
พูดธรรมะได้เยอะ，สอนคนได้เยอะ，
可以这个讲法非常的多，而且可以教导非常多的人。
แต่ใจไม่ได้ทรงธรรม，
但是心并没有法。
พุทธเจ้าเลยเรียกองค์นี้ว่าพระโพธิละคือคำพีซึ่งไม่มีตัวหนังสือ
所以佛陀在称他为这个就是没有文字的经书
พระโพธิละเนี่ยพอถูกพุทธเจ้าเรียกอย่างนี้บ่อยๆก็อาย
因为这位师父常常被这个佛陀这么这个喊他然后就非常的这个惭愧
เลยรู้สึกว่าตัวเองต้องหัดภาวนาบ้าง
就感觉到说自己也应该去动手去修行
ท่านก็เข้าไปขอเรียนกรรมฐานจากครูบาอาจารย์จำนวนมาก
然后他就去找非常非常多的这些老师
ทุกคนที่ท่านเข้าไปเรียนด้วยเนี่ยที่ท่านเข้าไปถามเนี่ยไม่มีใครยอมสอน
每一个他想去这个请教的那些老师，没有任何一个人愿意去教导他。
เพราะทุกคนก็บอกว่าความรู้ท่านมากเหลือเกินผมสอนท่านไม่ได
้因为每一个人都告诉他说您知道的太多了我根本无法教您
งั้นพระโพธิละก็เข้าไปหาคนนี้คนนี้คนนี้หาเรื่อยๆไม่มีใครสอน
这位师父就不停的去找找这位找那位找那位没有任何一个人愿意去教导他
ในที่สุดนะ
ไปขอเรียนกรรมฐานจากเนน
最后去向一位沙弥这个去请教
เนนก็ถามว่าพระอาจารย์อยากเรียนกรรมฐานจริงๆเหรอ
这个沙弥就这位对这位师父说师父您是真的很想学习修行吗
ท่านโพธิละบอกว่าจริงอยากเรียนจริง
ๆ这位师父就回答说对真的我真的很想学习
เนนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนะผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมสั่งให้ทำอะไรต้องทำนะ
然后这位这个沙弥师父就说那好那说明我是师父我是老师你是弟子那作为老师我教你怎么做你必须怎么做
พระพุทธเจ้านะอยากได้ธรรมะก็ยอม
这位师父因为他希望这个见法所以他愿意
เนนก็บอกว่าพระอาจารย์เนี่ยผมจีวรสวยงามราคาแพงเพราะเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ผมจีวรเนี่ยลงน้ำไปเลย
因为这个沙弥师父就说说师父您这个是这个善做的比丘然后您穿的这个袈裟是非常的好也非常的贵的这样好了您就穿这个袈裟往这个跳到这个水池里面去
พระโพธิสัตว์อยากได้ธรรมะอยากให้เรียนสอนก็เชื่อ
因为这个师父他很希望得到法希望这个沙弥师父教他所以就这个言听计从
ก็เดินลุยน้ำลงไป
他就真的跳到这个水里面去
ขณะที่ค่อยๆเดินลงไปเนี่ยจีวรก็กำลังจะโดนน้ำแล้วเนนก็บอกว่าพอละหยุดก่อน
他是走下去不是跳下去然后他一边走的时候这个水位就慢慢的生长慢慢的这个往高涨然后这个沙弥师父就说那先停一下
念ทำอะไร念ต้องการลดมานะทิฏฐิของพระโพธิละซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ
่这个沙弥师父需要什么是需要让这个真正的这个善坐的大比丘能够这个放下他的身段因为他是这个资历非常这个出家年岁非常的久然后非常老的出家人那个希望他能够让他放下他自己的身段
เสร็จแล้วเนนก็เริ่มสอนธรรมะ
这个之后这个沙弥就教导他法
เนนก็บอกว่าพระอาจารย์ตรงนั้นมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งด้วยจอมปลวกไหม
จอมปลวกไม่รู้
เป็นปลวกคือมดสีขาว
ๆอ๋อมดสีขาวๆเนี่ย
ใช่
คือที่กินไม้กินไม้ออก
老师就问我说知不知道那个类似那种白蚂蚁啊就是它吃那个木头的那种白蚁
เวลามันทำบ้านเวลามันมีรังเนี่ยมันจะเป็นเนินดินขึ้นมา
他如果他要做这个给自己这个筑巢的话他就会这个在那个土的面上就会出一个土堆那个营造一个土堆出来
พระโพธิสัตว์บอกว่าเนี่ยมันมีจอมปลวกอยู่อันนึงใหญ่มากมีสัตว์ตัวนึงนะอาศัยอยู่ในนั้น
然后这个沙弥就讲说这个在这个蚂蚁的这个白蚂蚁的这个窝里面啊这个刚好有一个这个有一个动物在里面
สัตว์ตัวนี้อาศัยอยู่ในนั้นเนี่ยจอมปลวกนี่นะมีประตูอยู่6ประตูมีช่องออกอยู่6ช่อง
在这个白蚁的洞穴里面这个总共这个有6个出口
ถ้าต้องการจับสัตว์ตัวเนี้ยให้ปิด5ช่อง
然后这个沙弥就讲说这个要想抓到这个里面的这个这个动物啊就一定要先关掉它的这个五个门
略创掉
只剩下唯一的出口
เราเฝ้าอยู่แค่ช่องเดียวนี่แหละเดี๋ยวสัตว์ตัวนี้พอมันออกมาเนี่ยเราจะจับมันได
้我们只需要守住唯一的这一个出口一旦这个动物出来了我们就很容易抓住它
เนนก็จะอธิบายต่อ
然后这位沙弥就进一步的去详细的去解释
ท้าวโพธิละบอกว่าพอละเข้าใจละ
然后这位师父说这个够了我明白了
เราเข้าใจไหม
我们明白吗
เรามีอายตนะเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
我们总共有六根，也就是眼、耳、鼻、舌、身、心。
เราไม่ต้องดูตาหูจมูกลิ้นกาย。
我们不需要去观我们的眼、耳、鼻、舌、身。
ดูแค่ใจอย่างเดียว。
我们只需要去观心。
ใจนะมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู
้心有快乐也知道心有痛苦也知道
เป็นคนธรรมดา
只是一个普通的常人
เห็นดอกไม้เนี่ยดอกไม้นี้สวยเห็นแล้วใจสดชื่นความสดชื่นผุดขึ้นมารู้ว่าใจสดชื่น
我们只是一个平常的人我们看到了这个漂亮的花心非常的这个愉悦我们只需要去知道我们的心有愉悦在升起
เวลาฟังผมพูดแล้วเกิดงงขึ้นมาให้รู้ว่าใจรู้สึกงง
比如我们在听老师讲法的时候觉得有点发懵然后我们要去知道我们的心正在发懵
นี่คนธรรมดาเนี่ยนะใจเนี่ยถ้าเราไม่บังคับไว้เนี่ยเวลากระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดไปเนี่ยความรู้สึกจะเปลี่ยน
因此如果我们只是一个普通的常人的话当我们的六根眼耳鼻舌身心跟外界的六根接触的时候我们的一个常人的心就自然会变化的
เราเจออาหารที่อร่อยยังไม่ทันกินเลยเห็นอาหารที่น่ากินวางอยู่ตรงหน้าเนี่ยใจก็มีความสุข
我们去吃饭的时候我们还没有开始吃我们只是看到那些饭菜的时候我们的心就已经开始有快乐了
ก็ใจมีความสุขแล้วรู้ทันเนี่ยภาวนาแล้ว
当我们的心有快乐升起我们及时的去知道这个就已经是修行了
หลังจากที่เห็นอาหารที่น่ากินพอตักอาหารเอาเข้าปากแม่ครัวลืมใส่เครื่องปรุงรสชาติไม่ได้เรื่องเลยกินแล้วไม่มีความสุขรู้สึกไม่ชอบใจรู้ว่าไม่ชอบใจ
看起来很好吃的结果我们把它这个放到嘴巴里面去尝这个今天这个厨师这个忘了放什么这个调味了这个根本就不真的很难吃当我们的心有不喜欢升起我们及时的去知道说我们的心有不快乐升起
เนี่ยคือการภาวนา
这个啊就是修行
คือการรู้ทันใจ
也就是及时的去知道我们的心
เราจะพบว่าเรานะเป็นคนธรรมดาที่กระทบอารมณ์หลังจากกระทบแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วเราก็หัดตามรู้
我们就会发现说其实我们只是一个普通的一个常人当我们的六根跟六尘去接触之后有什么样的心里面有什么样的变化我们就是去训练我们自己及时的去知道
ในที่นี้ใครมีครอบครัวแล้วบ้าง
在座的各位有谁有成家的
ไหนลองนึกถึงถ้าเป็นผู้ชายก็ลองนึกถึงภรรยาตัวเองผู้หญิงก็นึกถึงสามีตัวเองสิ
如果是这个男生的话你就可以想一想自己的老婆如果是女生的话你就可以想一想自己的这个丈夫
รู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงคนนะใจเราก็จะเปลี่ยน
感觉到了吗一旦我们想到某一个人我们的心就变了
นึกถึงลูก
想一想自己的孩子
นึกถึงลูกคนที่หนึ่งนะความรู้สึกก็แบบนึงนึกถึงลูกคนที่สองความรู้สึกก็แบบนึง
想到我们的第一个孩子是心里面是一种感觉想到我们的第二个孩子又是另外一种感觉
นึกถึงเพื่อนบ้านหลังนี้ห้องข้างๆเรานึกถึงคนนี้ก็แบบนึงนึกถึงคนที่อยู่ตรงนี้ก็อีกแบบนึง
想到我们这个隔壁的邻居是一个状况想到另外这个人又是另外一个状况
在เปลี่ยนเรื่อย
ๆ我们的心就是一直持续不断的在变化
แค่นี้แหละนี่คือการภาวนา
就是这个就是修行
คือเป็นคนธรรมดากระทบอารมณ์ไปก่อนหลังจากกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วหัดตามรู้
也就是我们只是一个普通的常人当我们的六根跟六尘接触之后这个感觉升起来了升起来之后我们这个紧随着去知道它们
พอเห็นไปเรื่อยๆใจจะค่อยฉลาดขึ้น
一旦我们这么持续的这个观下去，心就会慢慢的聪明起来。
ฉลาดยังไง？
怎么聪明？
เมื่อใจนะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับใจจะยึดถือสิ่งต่างๆน้อยลง
一旦我们的心去照见到我们的心升起的这些种种的这些情绪升起来了然后灭去升起来了然后灭去我们的心对于我们所执着和抓取的那些东西会自然的去减轻和放下
ใจนะจะพบว่าความโกรธเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะความโกรธก็ดับไป
心就会发现到生气升起来了一段时间它必然会灭去
ความโลภเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะความโลภก็ดับไป
贪心升起来一段时间之后必然会灭去
ความเหงาเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะความเหงาก็ดับไป
寂寞无聊升起来一段时间必然灭去
ความกลัวเกิดขึ้นสักช่วงหนึ่งนะความกลัวก็ดับไป
恐惧害怕升起来一段时间之后必然也会灭去
ทุกความรู้สึกนะเกิดแล้วก็ดับ
心里面所有的感觉种种所有的情绪升起来必然灭去
กุศลเกิดแล้วก็ดับ
善法升起了必然灭去
อกุศลเกิดแล้วก็ดับ
不善法升起了也会灭去
ทุกสิ่งนะมีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือทุกสิ่งเกิดแล้วดับ
所有的一切都是同样的也就是所有的一切升起了会灭去
เมื่อใจเห็นมากพอใจจะเข้าใจว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ
一旦心这样去照见这能量如果足够的话心就会明白所有的一切升起了必然灭去
ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เราเลือกมาดูเลือกมาศึกษา
在我们心里面升起的各种各样的情绪只是为我们挑出来的一个我们需要去学习了解的这些抽样的样品
วันที่ใจเห็นมากพอว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับนะใจจะสรุปความรู้เนี้ยหลังจากที่สรุปความรู้นี้นะความรู้นี้นะจะครอบคลุมไปทั้งทุกสิ่งทั่วจักรวาลนี้ว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับ
一旦心如果就是照见到这些如果足够的话有一天心就会彻底的去这个整体的去总结所有这个宇宙的所有的万物所有的一切全都是升起了然后灭去
อาศัยร่างกายจิตใจนี่แหละเป็นตัวอย่างของการศึกษา
我们就是依赖的是我们这个身和这个心作为我们学习的这样的一个抽样的一个对象
นี่คือหลักการ
这个就是原则
แต่คิดเอาไม่ได
้但是我们只是一味的去思维和想那个是不可能的
เราจะไปคิดว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับไม่ได้
我们要想说我们自己去想和思维说所有的一切升起了然后灭去那个是行不通的
在没去了
因为心不相信
都还在眼眶睛
一定要让心去看到实相
在眼眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶眶
心一定要去看到就在我们心里面升起的那个生气啊升起来了灭去
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนะเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับ
在心底里面升起的苦升起来临时存在灭去了
เห็นมากพอจะเข้าใจความจริงนี้เมื่อเข้าใจความจริงนี้จะได้ธรรมะขั้นที่หนึ่ง
如果这样的量如果足够的话心就会明白就会 得领会这样的领悟，就会证到第一个阶段的法。
ง่ายไหม？
简单吗？
พระโพธิละนะภาวนาด้วยการดูใจตัวเองเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆสักช่วงหนึ่งก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเวลาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง
刚才这个老师讲到的那位这个在佛陀时代的那位比丘师父就是这么去关心，一段时间之后这个听到佛陀的开示以后，很快就体证变成一位阿罗汉的圣弟子。
หลักการวิธีการดูใจอันนี้เป็นหลักแล้วอันนี้ต้องจำนิดหน่อย
这个关心的核心原则，这个是核心原则，我们是需要这个花一点点这个记忆的。
1. ก่อนดูนะอย่าจ้องไว้ก่อน。
第一个，在观之前别提前的去紧盯和专注。
ปล่อยให้ใจนะเปลี่ยนก่อนความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้
要放任让心这个自动的变化，让它自动的变化，这个自动的升起来之后，我们才会去知道。
เวลาความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ย，ขณะที่รู้เนี่ย，ไม่จ้องลงไป。
当感觉升起的时候，我们别去这个中，
ไม่จ้องไม่ถลำลงไป。
没不要这个紧盯专注和跳进去，或者是跳进去。
แค่รู้สึกถึง。
就只是去感觉到它。
เวลารู้สึกเนี่ยผมยกตัวอย่างให้พวกเราเห็นภาพพวกเรานั่งอยู่เนี่ยพวกเรารู้สึกได้ไหมว่าเราข้างๆเรามีเพื่อนนั่งอยู
่我们坐在这个地方的时候我们大概能感觉到我们周围有人坐着吗能感觉到吗
เราไม่ต้องมองอ่ะไม่ต้องหันไปมอง
我们并不需要回过头来去看
มันรู้สึกได้ว่ามีเพื่อนอยู่มีคนอยู
่我们能感觉到我们有同修有朋友有他们是存在的
นี่มันรู้สึกเอา
这个是感觉
ถ้าเราทำเยอะกว่านี้เราจ้องอันนี้ไม่ใช่รู้สึก
如果我们比这个多的做出来比这个多的话我们去紧盯去看的话那个已经不只是感觉了
เพราะนั้นอันที่สองเนี่ยเวลาความรู้สึกเกิดขึ้นนะไม่จ้อง
因此这个第二条就是这个当这个情绪升起来的时候我们并不去紧盯专注
ข้อที่3ขณะที่ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ดัดแปลงไม่แก้ไข
第三条就是当我们的情绪升起来之后我们并不去对峙我们并不去改造
เช่นความอิจฉาเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รีบแก้ไขให้ความอิจฉาดับไป
比如妒忌心升起了我们并没有职责去要去做什么去让这个妒忌心更快很快的灭去
ความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รีบจัดการแก้ไขให้ความกลัวเนี่ยดับไป
恐惧心升起了我们并不急需要去做什么让这个恐惧心这个快快的灭去
ความทุกข์ในใจเกิดขึ้นนะเราไม่เข้าไปจัดการแก้ไขเราแค่รู้สึก
心里面升起的苦我们并不急需我们并不急需要去这个去对峙和去让它更快的去灭去我们只需要去觉知到它
เวลาเราศึกษาต้องการศึกษาอะไรนะเราจะศึกษาด้วยการสังเกตเอา
我们学习了解我们需要的是什么我们需要的是观察
แล้วก็เห็นความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อย
ๆ我们就是这么持续的看到我们心里面的情绪升起了灭去升起了灭去就是这么持续的观下去
ใจเป็นใจของคนธรรมดา
心只是一颗平常普通人的心
ทำไมต้องเป็นใจของคนธรรมดา
为什么必须是平常普通人的心呢
เพราะถ้าเราไม่เป็นใจของคนธรรมดาเราบังคับตัวเองเนี่ยกดข่มไว้เนี่ยเวลากระทบอารมณ์นะเราจะไม่รู้สึก
因为如果我们这个不是一颗平常普通人的心，我们是在控制跟打压我们的心的话，当我们的六根跟六尘接触的时候，我们的心是没有感觉的。
หรือทำไมเราห้ามจ้องไว้ก่อนเมื่อใดก็ตามที่เราจ้องไว้ก่อนว่าความรู้สึกอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นนะใจจะทื่อๆและจะไม่รู้สึก
为什么不让大家去提前紧盯跟专注？因为那个时候我们的心这个就不会只是一种感觉了，我们心就会是紧绷跟这个憋闷的，那个时候已经是无法去觉知到他们了。
ยากไ
หม？难吗？
ในใครใครรู้สึกว่ายากบ้าง？
有谁觉得难的？
ไอ้ใหม่了吗？
用用话话筒。
ตอนนี้ใจคนจำนวนมากไหลมาที่นี
่现在大部分人的心跑到那个地方去了
แค่เห็นเนี่ยก็คือภาวนาแล้ว
我们只需要看到这个就已经是修行了
แต่ถ้าเราจ้องไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ใจจะเคลื่อน
เมื่อน
ั้นไม่เห็น
如果我们提前去看说我们什么时候心可以跑那个时候我们看不见
我想问的是心有没有不升起和不灭去的时候就是属于不动的状态比方说我看着这个花只是我的眼睛看着它我没有产生喜欢不喜欢看着这个水我只是看着这里有一瓶水心里没有想喝也或者不想喝也喜欢不喜欢这个时候心是不动的有没有这种没有生起灭去的时候
คือเขาอยากจะถามว่าที่มีจิตที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นไปได้ไหมคือเช่นเขาเห็นขวดน้ำเขาไม่ได้มีอยากกินหรือว่ามีอะไรคือจิตไม่มีชอบกับไม่ชอบจิตเฉยๆเขาอยากจะทราบว่ามีจิตที่ไม่เกิดไม่ดับไหมครับ
คือจิตนั้นมันเกิดดับแต่ว่าความรู้สึกเฉยๆอาจจะมีอยู่เช่นถ้าผู้ชายเนี่ยแต่งงานกับภรรยานะหลังจากที่อยู่กินกันมา10ปีเดินผ่านเห็นภรรยานั่งอยู่นะใจเฉยๆ
这个心其实始终是处在生灭之中的比如有的人这个跟自己的这个老婆结婚十年以上了自己的老婆从旁边走过来的时候没什么感觉为什么因为心并没有给他赋予任何的这个价值
ความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใจให้ค่า
这个感情绪升起来的时候是因为我们的心给他赋予了价值
แต่เรายังไม่ต้องสนใจกระบวนการตรงนี
้我们还不需要去关注到这一块
กระบวนการพวกนี้อยู่ในธรรมวิปัสสนาสติปัฏฐาน
因为这些都是处在这个是
สติปัฏฐานธรรมานุปัสสนา
这个是属于这个法念处里面的
งั้นเวลาเราดูใจเนี่ยผมบอกว่าให้ดูจิตความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากที่ดูไปเรื่อยๆนะเมื่ออินทรีย์เรากล้ามากพอเราจะเริ่มเห็นกระบวนการ
因此老师就会建议大家先去看到我们自己心里面的情绪的变化随着我们这个修行的这个深入它自动的去会看到心的整个运作的流程
เช่นมันจะเริ่มเห็นว่ากระทบผัสสะก่อนแล้วใจจะให้ค่าแล้วความรู้สึกจะเกิดขึ้นนี่คือธรรมานุปัสสนา
比如这个我们就会那时候就会照见到其实我们是先去这个根跟尘先接触以后然后心给它赋予了价值这个时候我们的情绪才升起来的这个时候都已经属于这个法念处里面了
แต่ว่าอันนี้มันยากไป
而且因为这个太难了
มันยากไปเรามีเรื่องที่ต้องทำเยอะเกินไป
因为这个太难而且需要去做的也太多
พอฟังเยอะไปเนี่ยเราจะคิด
如果我们一旦我们听得很多了我们就会开始思维
พอเราคิดเนี่ยเราจะไม่เห็น
一旦我们思维我们就会看不见
การภาวนานะเราใช้คิดเอาไม่ได
้修行是不可以用到自己的思维跟念头的
การภาวนานะใช้การเห็นจริงๆใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆ
这个真正的修行是要去真正的去看见真正的去觉知到
เช่นเราเห็นขวดน้ำแล้วเราไม่รู้สึกอะไรก็ไม่รู้สึกอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือไม่รู้สึกอะไร
比如我们看到了一瓶水，心里面没有什么感觉，也没有关系，我们就只是需要去知道说我们的心里面没有什么感觉。
เช่นพอฟังแล้วฟังอาจารย์พูดว่าพอกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วความรู้สึกจะเปลี่ยนมองที่ขวดนี้แล้วความรู้สึกไม่เปลี่ยนเนี่ยรู้สึกตกลงมันถูกหรือผิดเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่สงสัยขึ้นมาให้รู้ว่าสงสัยเนี่ยแหละภาวนาถูก
比如说我们这个听老师讲法，老师讲完说，当我们的六根跟六尘接触之后，我们的心会有变化。而为什么我看到这瓶水，我的心没有什么变化？这个老师讲的是不是对的？然后这个它究竟是对的吗？然后如果我们能够及时的去知道，当下我们有疑问在我们心底里面升起，那时候我们修行已经对了。
เช่นขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยเราสงสัยว่าเอ๊ะเราภาวนาถูกไหมเรารู้ว่าเราสงสัยถ้ารู้ทันว่าสงสัยนะนั่นน่ะภาวนาถูกแล้ว
比如说如果我们正在修行我们突然之间升起了个疑问所以我这修的对吗如果我们有及时的去知道当下有疑问在升起那一刻我们已经修对行了
เพราะฉะนั้นคืออะไรไม่มีว่าควรจะรู้สึกยังไง
因此就没有所谓的说一定要是什么样的感觉
ความรู้สึกอะไรก็ได้
什么样的感觉都行
ดีก็ได
้好也可以
ชั่วก็ได
้不好也可以
เพราะอะไรทำไมชั่วได
้为什么可以不好
เพราะอกุศลนะก็แสดงไตรลักษณ
์因为不善法也同样呈现三法印
อกุศลเกิดขึ้นอกุศลตั้งอยู่ชั่วคราวอกุศลก็ดับไป
善法升起临时存在然后灭去
ทีนี้พอเราไม่บังคับตัวเองนี่แหละถึงมีความจำเป็นมากที่นักภาวนานะจะต้องรักษาศีล
因此如果我们没有在打压跟控制我们的话所以我们修行人就非常必须要去持戒
เพราะว่าถ้าเราไม่บังคับตัวเองเนี่ยเราจะผิดง่ายขึ้น
因为如果我们没有控制跟打压自己的话，我们就很容易犯错。
靠仔没？
能明白吗？
没有啦，我练他妈呢，我练他不如我们แบบนี้ก่อน。
我们修行，我们来学习，就是要先这么学习。
พอเรียนแล้วเนี่ย，เดี๋ยวเราไปกินข้าวเนี่ย，เราก็หัดรู้ความรู้สึกตัวเอง。
一旦我们学习了，等一下我们去吃饭的时候，我们就可以来学习，来去观察我们自己心里面的情绪。
没照没管，
不需要提前去这个盯着。
อาหารแต่ละจานนะที่เรากินเนี่ยแต่ละคำความรู้สึกไม่เหมือนกัน。
我们这个吃进去的每一口饭，我们的每个感觉都是不同的。
เรามองเพื่อเราในห้องเนี้ยเราเห็นคนหนึ่งความรู้สึกก็แบบหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งความรู้สึกก็แบบหนึ่ง
我们看到这里面的同修的时候我们看到这个人是一种感觉看到另外一个人又是另外一种感觉
เนี่ยเป็นวิธีการภาวนาแบบพระโพธิละ
这个修行方法就是那个刚才老师讲的这个佛经里面记载的这个佛陀时代的那个善坐的比丘的修行的方法
ถ้าเราเรียกว่าวิธีการภาวนาแบบนี้คืออะไรเราเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน
那这样的方法称之为什么这样的方法称之为这个心念处
ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาบาลี
这个并不必须说一定要去学习巴利文
ไม่จำเป็นต้องรู้อะไรเยอะ
并不需要说我们一定要知道非常多的东西
ไม่จำเป็นต้องท่องได้ต้องพูดได้
我们并不需要说一定要记住一定要背诵的下来
เห็นความจริงมากๆใจจะเข้าใจความจริงเอง
一旦我们的心多多的去看到了这个实相心就会自己明白跟领悟实相
มีเวลา15นาทีเดี๋ยวขอตอบคำถาม
还剩下15分钟的时间请允许来回答各位的问题คือเขาอยากจะถามว่าเวลารู้สึกตัวที่รู้สึกทางร่างกายนวลๆกับรู้สึกตัวต่างกันไหมครับ
อันนี้เป็นคำถามของใคร
这个是谁的问题这个孙亚丽就是问说单纯的觉知自己肢体的动作和知道自己想觉知自己有什么不同这是谁的问题
คือผม
คือเขาบอกว่า
ให้เขาถามอีกทีก็ได
้你自己问
我是有单纯的觉
知哦没概念
就是自己单纯的觉知自己还是那个知道自己在觉知自己哪一种然后就是要交替使用或者怎么使用
是单纯的觉知自己单纯的觉知自己和什么
单纯的觉知自己肢体的动作还有一种就是说好像讲过就是说知道自己在觉知自己的动作可以交替使用和怎么使用吗
คือเขาถามว่าคือรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวกับรู้สึกตัวเองกำลังรู้สึกคือสลับกันใช้ยังไงครับ
เวลาเราฝึกเนี่ยนะมันจะมีเจตนาก่อนเช่นเจตนารู้สึกร่างกายหรือเจตนารู้สึกถึงความรู้สึกโดยที่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นและเจตนารู้ก่อน
我们在这个觉知的时候，我们最开始是有一点点这个刻意的去，比如说我们去觉知到我们的这个身体，或者是觉知到我们的心里面的情绪，这个一定要让他们这些东西、这些情绪升起来之后才去觉知到。
ทีนี้ในเบื้องต้นทำไมต้องให้เจตนาก่อน？ถ้าเราไม่เจตนาเราไม่ฝึกไว้เลยเนี่ยมันดูไม่ได้
在开始的阶段，如果我们没有刻意的、没有人为有意识的要去觉知的话，我们开始我们是无法训练的，我们无法这个动手修行的。
มันมีเจตนานิดนิด ถ้าเจตนาแรงใจจะหนัก
有一点点的这种人为跟有意识，但是如果我们这种人为跟有意识的力度太大的话，我们的心就会比较沉重、比较紧。
ทีนี้พอเราเจตนาดูไปเรื่อยๆเนี่ย ถ้าดูด้วยความรู้สึกไม่แน่นมาก ไม่หนักมากเหมือนกับที่เปรียบเทียบให้รู้สึกถึงคนที่อยู่ข้างๆให้รู้สึกที่น้ำหนักประมาณนี้ถือว่าใช้ได้สำหรับการเริ่มต้น
这个就像刚才老师举的例子说让我们感觉到我们周围有同修存在这种力度就是我们刚刚开始做个动手修行的时候要有一点点的这个人为的意识的力度就是刚刚老师举的例子感觉到我们周围有人有同修是存在的
ทีนี้พอเราหัดไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยใจมันจะจำสภาวะได้
一旦我们这么持续的去训练下去直到有一天心就会牢牢的记得那样的一个状况和境界
เช่นเวลาความโกรธเกิดขึ้นนะเวลาโกรธขึ้นก่อนหัดรู้สึกโกรธเกิดขึ้นก่อนหัดรู้สึกเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้เจตนาไม่มีเจตนาแล้วความโกรธเกิดขึ้นใจรู้สึกขึ้นมาเองว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้ว
比如我们去这个有意识的去训练当我们的这个生气升起来之后我们去觉知升起来之后生气升起来之后我们去觉知直到有一天我们并没有这个有意识的要去这个去觉知当我们生气升起来之后心自动的去觉知他们
เมื่อเราฝึกจนถึงจุดที่เมื่อความโกรธเกิดขึ้นนะไม่ได้เจตนาอีกสติเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อนั้นน่ะเราถึงจุดที่เราต้องการขั้นที่หนึ่งคือสติที่เป็นอัตโนมัติ
这个我们就是这么去训练直到有一天我们并没有刻意并没有任何人为的要去觉知当我们的生气升起来了之后我们心自动自发的去觉知到那个才是我们真正所需要的第一个阶段也就是我们的觉性是自动自发的
เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราฝึกเนี่ยเราฝึกอะไรทีแรกเรายังไม่มีสติเลยเราหัดตามรู้ไปเรื่อยๆขณะนั้นนะเรากำลังฝึกให้เกิดสติ
因此在我们刚刚开始动手修行的时候因为我们是完全没有觉性的所以我们是有刻意有人为的意识去当这些感觉升起来之后我们去持续的去觉知我们这个就是为了训练让我们的没有以前是没有觉性的来到有觉性
นั้นสติปัฏฐานนะมีสองช่วงช่วงแรกนะไม่มีสติฝึกจนเกิดสติ
因此试念初它是分两个阶段的第一个阶段是我们由一个没有觉性的阶段来到有觉性的阶段
หลังจากเมื่อสติตัวจริงเกิดเนี่ยคือสติเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยขั้นที่สองนะขั้นตอนต่อมาเนี่ยจะเป็นการฝึกเพื่อให้เกิดปัญญา
这个只有真正经过第一个阶段，让我们没有决心，然后来到有决心的阶段之后，只有经过这个阶段之后，才会再进一步来到第二个阶段，也就是为了让我们升起智慧。
那还有一个问题是说，我经常的大部分时间会觉得很昏沉，该怎么办？就大部分时间觉得昏沉。
เขาบอกเขาเวลาส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเสื่อมเสื่อมเขาทำว่าควรทำยังไงครับ
อันที่หนึ่งนะเวลารู้ว่าซึมเนี่ยเวลาซึมเนี่ยถ้ารู้ทันว่าซึมเนี่ยอันนี้ภาวนาถูกต้องในหนึ่งขั้นตอน
当如果心昏沉的时候，如果你知道心昏沉，那个是属于这个第一个阶段是属于在修行第一个阶段是属于对的。
แต่ว่ากระบวนการที่ทำให้มันซึมเนี่ยของเขาเนี่ยเกิดจากการบังคับตัวเอง
但是那个让你这个产生这个昏沉的原因是因为这个源自于你在打压和控制自己
เราฝึกใหม่หัดรู้สึก
因此这个重新开始来去训练去自己的这个感觉
ตอบคำถามได้คำถามเดียวนะอีก5นาทีจะ11โมงเดี๋ยวค่อยมาตอบผมค้างไว้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราไปกินข้าวเนี่ยพวกเรามีการบ้านสองอย่าง
然后等一下在这个先这个先放一下然后再等一下我们这个五分钟以后要去吃饭的时候
มีการบ้านสองอย่าง
有两个家庭作业
เราจะเลือกทำอย่างไหนก็ได
้我们可以选择其中的一个也行
คืออันที่หนึ่งนะเราเป็นคนธรรมดา
第一个作业就是我们只是一个普通平常的人
ให้ตั้งใจว่าเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นนะเราจะคอยสังเกต
只是这样去用心说当如果我们的这个情绪有升起来之后我们去观察去觉知它们
เราไม่แก้ไข
我们并不去对峙
ไม่บังคับ
并不去打压
ไม่จ้องไว้ก่อน
并不去提前紧盯
ไม่ถลำลงไป
不跳进去
รู้สึกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
什么时候这个觉知到了就是那个时候
ไม่จำเป็นต้องรู้ที่รู้บ่อยบ่อย
并不必须说一定要这个频率非常的高然后常常的去觉知到
เช่นเดี๋ยวกำลังจะออกจากห้องนี้นะเห็นฝนตกไม่อยากเปียกฝนใจกลัวขึ้นมาให้รู้ทันว่ากลัว
比如等一下我们要去吃饭然后看着外面在下雨然后心里面觉得不想淋雨然后心里面升起了恐惧我们及时的去知道我们心里面升起了恐惧
หรือว่าโดนละอองฝนแล้วกลัวเป็นหวัดกังวลใจให้รู้ว่ากังวลใจ
或者假设我们淋雨了淋完雨之后担心会说哎自己会不会感冒要及时的去知道自己有担心
ถ้าความรู้สึกนี้ไม่เกิดก็ไม่เป็นไร
如果这样的感觉没有升起那也没有关系
เมื่อกระทบอารมณ์แล้วความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเมื่อใดก็คอยตามรู้ไปเรื่อย
ๆ什么时候我们跟外界接触了有时候有什么样的情绪升起来了我们就是这个持续的去觉知下去
อันนี้เป็นการบ้านข้อที่หนึ่ง
这个是这个第一个家庭作业
การบ้านข้อที่สอง
第二个家庭作业
พวกเราเลือกกรรมฐานอันหนึ่งสวดมนต์ก็ได้บริกรรมก็ได
้我们大家选择任何一个这个禅修方法可以念经持咒也可以这个
จะดูลมหายใจก็ได
้光呼吸也可以
ทำด้วยใจที่สบายเอาใจคลอเคลียอยู่กับขวดนี้แล้วเมื่อใจมันลืมขวดนี้ไปให้รู้ทัน
就是很轻松自在的让自己的这个心跟这个所缘也就是跟我们的这个选的这个禅修方法在一起然后什么时候如果我们的心忘掉了我们这个禅修的方法和禅修的所缘我们及时的去知道
เวลาบริกรรมเนี่ยเวลาท่องเนี่ยให้ท่องเหมือนเด็กที่เราตอนเรียนหนังสือตอนเด็กๆเราหัดท่องสุคูณร้องเพลง
我们这个在念经或者持咒的时候，我们要像那个小孩子，这个念这个三字经或者是唱歌一样的，这个去这个以这样的心去唱和念诵。
人的话，老被那个地方，
别想着说自己是什么修行人。
才在地方开，
用那个轻松自在的心。
不离干，没得熬来。
我们念诵并没有为了得到任何的什么东西。
ช่นเราบริกรรมไปเรื่อยสมมติบริกรรมขอถอขอถอแล้วเราก็กินข้าวเราบริกรรมไปเรื่อยเห็นคนตักอาหารแล้วใจไหลไปลืมท่องแล้วให้รู้ทันว่าใจไหลไปแล้วลืมไปแล้ว
假设我们在这个念诵佛陀，然后吃着吃着，然后有一个人去打菜的时候，我们的心跑到他那个地方去，忘了我们念诵的这个佛陀了，我们及时的去知道。
没得办法，
我们并没有去打压跟控制。
พอเราเห็นมันไหลไปแล้วลืมไปแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเราก็บริกรรมใหม่ด้วยใจที่สบายเหมือนเดิม
一旦我们看到我们的心跑掉了然后这个我们并没有并不需要去做任何的什么东西我们就像这个刚开始一样的再一次重新再来念诵
ไม่ใช่บริกรรมให้หนักนะ
我们念诵并不是为了让我们的心沉重
我想问一个问题举例讲就是说吃饭的时候走路的时候我什么情绪也没产生这时候我怎么观就是我没有情绪我还是观脚步走还是我知道我现在没有情绪这时候怎么观
คือเขาถามว่าเวลาสมมติว่าเขาเดินอยู่คือไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเขาถามว่าเขาดูอะไรครับ
ที่จริงมันมีแต่เราไม่คุ้นเคยจริงๆอารมณ์เฉยๆมันมีอยู
่事实上有只是这个因为这个你不习惯至少有个没有感觉
就是知道现在没有什么情绪
นี่ง่ายมากเลยใจนะสมมติว่าไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยรู้สึกอยากดูให้รู้ว่าอยากดู
这个太简单了比如说假设你觉得没有什么感觉没有什么东西要夸要看你要知道你的心想看你要知道你的心想看
แค่นี
้就这个而已
หมดเวลาแล้วไปกินข้าว
时间到了去吃饭
ไปศึกษาตัวเอง
去学习我们自己
อย่าไปบังคับตัวเองเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ
别去这个像悉达多太子一样去打压自己
อนุโมทนาด้วย
随喜在座的各位的功德